It's a Podcast is now available on all streaming platforms, which includes Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you get your podcasts. Available na tayo sa lahat ng mga streaming platforms, katulad ng mga nasabi natin kanina. Kaya ano pa bang inaantay natin? Let's go! It's a Podcast is powered by Anchor. If you want to start your own podcast, use Anchor. Anchor is available in Google's Play Store and in Apple's App Store for free. Hey, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. So, yeah, welcome to the New Year's, everybody. Woo! A lot happened in a few days. And yeah, but we're not about to unpack all of that. So now it's January 13th, and this episode counts as our first ever episode of the year. Yes. Happy New Year, everybody. And how are y'all? How are y'all doing after the holidays? Yeah. How are you holding up with all that's happening around us? But like I said, we're not here to tackle that. And as you have read on the title, this is sort of like a part two to our first ever episode that we've done here on It's a Podcast. And yes, it's about thrifting. It's about thrifting or ukay-ukay. Yes, here are the updated tips that I'd like to give it you folks. Because, well, to be honest, I've been waiting for the thrift stores to drop their prices like for a few months now. And yung paborito kong puntahan na ukay-ukay, sarado pa rin hanggang ngayon. So I had to resort to another one that's kind of sort of mainstream. In the sense that nadadaanan kasi siya ng maraming tao. Kaya, you know, you gotta buy immediately when it's new arrival. And I don't want to buy. It's expensive when it's new arrival. But we'll get to that. Ooh, Shopee. We'll get to that later on. So let me just mute my phone. Yes. Okay. So let's get in. So welcome back. And I hope you all are fine. And if you feel kind of lonely holidays, that's normal. That's normal. Yeah. I don't know why we went to that, but yeah, let's just get into it. This is just going to be a short episode. So yeah, I've recently gone thrifting. Actually, this is the first of the year. And I'm manifesting, like, this first episode and first thrift, I'm manifesting more pod episodes, more thrifting lines, yes. And, well, I'm not gonna do a haul right now, because, paano yun? I'm not about to describe pants that I found, but I guess we'll get into some anecdotes here and there later. So yeah, let's get into it. So, yeah, well, first of all, the first tip that I would give you is to build your vision. Like, what's the aesthetic? What's the vibe ano ba yung era na gusto mong i-portray? What's your expression? Because, well, aesthetics or like eras help us to find items that spark our attention. Like maybe we're into like 70s. We like that bell-bottom look. Or the 80s, 80s, 90s. A little bit more grunge, rock and roll, like bands, you know? Or you're into like indie outfits, like Doc Martens, like Tumblr, the aesthetics. Because honestly, marami nang lumalabas ngayon ng mga aesthetics. Like, yun nga, meron yung e-boy, e-girl, and all that jazz. Like the art ho aesthetic, ano pa ba? Like soft boy, grunge, like sinabi natin kanina, like Japanese streetwear, 90s Japanese, like all that. So what's the vision? You need to build your vision. And a tip na I would like to give you right now is Pinterest boards. Yes, you heard me right. Build your Pinterest boards. Because to be honest, excuse me. To be honest, Pinterest has a lot of help. Has helped me a lot, to be honest. Ang dami naman to be honest. Honest na. Pinterest has helped me a lot in my journey. Like, I'm not saying like, oh my gosh, I'm so fashionable. Like, you can't sit with us. Like, no, hindi ganon. Pero, now, I must say, like, my aesthetics keep on changing and changing and changing and changing. Like, and that's another thing na gusto kong i-segue sa pag hanap natin or sa pag-build mo ng aesthetic or ng vision na ganito yung expression ko is to take notes. Like, take the little things like, ah, gusto ko yung baggy pants or gusto ko yung baggy style or the silhouette of the era. Tapos, ibang mga pieces. Like, gusto mo baggy pero leather. Ganon. Kaya, corduroy pero slim, ganon. Kaya importante din na follow like influencers or kung may friend tayo na gusto natin yung aesthetic niya. And syempre, meron ding has to do something with body types. If you're a little bit on the taller side, on the shorter side, on the wider or slim side, yun. So, yeah, have fun. Have fun building your vision and the aesthetic, the silhouettes that you want. Para sa akin, gusto ko yung, well, when I was starting, like, syempre, basic, like, loose top, then slim pants, or trousers. But as the years goes on, wow, tanda. As the vision progresses or as my aesthetic progresses, I've been leaning towards like baggy fit, like elephant pants. Yung parang pag nabili mo sa Ukay na sobrang baggy, parang goods na yan sa akin, ganon. Very high-waisted. Tapos oversized lang din. Oversized din yung tops, oversized everything. Pero ngayon, now that, katulad yan ang sabi ko kanina, like my aesthetics are changing. Gusto ko ngayon yung medyo cropped, medyo bitin, kasi it helps with my body type na medyo plump. Gano'n. Well, plump. na medyo, ano, medyo dad bod na tayo, as they say. Yung crop kasi na style, parang kinakat niya yung ano, kinakat yung katawan, hindi. Imagine ko tuloy. Hindi, parang it gives the silhouette na you're taller, you're more slender, you're thinner, ganun. So, I guess that's me. Pero, of course, we're still leaning into the baggy pants, the baggy inner, and siguro, I'm getting into vests again. Ganun din mga oversized na coats. Yeah. Ganun. And it has something to do na sa mga nakita ko sa Pinterest, sa mga YouTubers na pinafollow ko, or mga influencers. And also sa friends. So, ayun. That's my aesthetic right now. And, of course, meron din na importante din yung mga, as they say, mga statement pieces. Yung mga pieces na sobrang loud, like ang loud ng color, yung sobrang makukulay, ganon. Or sapatos, ganon. The statement pieces, pwede siyang tumulong para mag-build ka ng personality sa yung outfit, ganon. Pero, I mean, it's up to you kung paano mo naman siyang gagawin or i-execute. Pero it helps sa mga nagsisimula pa lang na magbubuo ng mga outfit, ganyan. Statement pieces. Yun yung pag medyo ano ka na, advanced ka na. Pero kung mga basic ka pa lang, yung mga starting, ganon. Mga basics lang din, mga basic tee, ganon. O kaya mga plain, mga easy patterns, mga plaid, ganon. Yung mga madadali lang na mga patterns. And syempre, ano naman siya, parang trial and error, parang kung ano yung babagay, ganyan. Parang, ay, pangit pala yung print on print, ganon. Gets ko na yung mga sinasabi nila, ganon. So, feel free to explore different mediums. Pero yung biggest na tip ko talaga is Pinterest boards. Gumawa ka ng mga board, ipin mo lahat. Ako, sa totoo lang, yung Pinterest board ko, isa lang talaga siya. Tapos nandun lahat ng mga street style, yung academia, ganon. Ano pa ba mga ano? Mga 80s, ganon. Mga vintage, retro, ganon. Magkakasama na sila lahat sa isa. Which is, nung una, parang nababother ako. Parang na-OC ako. Parang ano ba yan? Parang gulo-gulo naman. Ayusin ko ba to? Ganyan. Pero I realized na may dulot din pala. So, thank you past self sa katamaran mong gumawa ng mga Pinterest boards. May dulot din siya kasi dun ko na-realize na nai-incorporate ko yung mga little details or yung mga details from different aesthetics into my style, my own personal style, which also builds the uniqueness o yung trademark ba na tinatawag nila na parang pag ganito, pag yung ganito yung outfit, siya yung may isip ko ganun. Pero hindi naman siya siguro ano, hindi naman siya need, parang pwede ka naman suotin mo kung ano yung sa tingin mo nag-flatter sa'yo, kung ano yung feel mong comfortable ka. Ganun. And syempre, kung gustong-gusto natin yung isang damit or isang outfit, pero hindi naman bagay sa ating body type, wag na nating pilitin. Kasi naniniwala ako doon sa kasabihan na yung damit natin or our clothes have to fit us. We don't have to fit in our clothes, di ba? Kasi as someone na siguro, in some ways, I also battle body dysmorphia. Parang hindi ko talaga sure kung ano ba talaga yung itsura or hugis ng katawan ko. Ganon. Ayoko na pinipilit yung sarili ko na suotin yung sobrang sikip. Ganon. Yung parang sobrang slim sa katawan. Ayoko ng ganon. Kaya siguro, ano, I lean into more baggy. Pero, I guess may mga times naman din na nagsuot ako ng mga medyo slim na clothes. Pero yun nga, kung ano yung nafe-feel mong you're flat, na-flatter ka, kung ano yung comfortable ka, gano'n. So yeah, since daanan na nga natin yan. So, know your body type, know the aesthetics na gusto mong pagkuhaan ng inspiration. Since nandyan nga naman yung Pinterest para ma-inspire tayo. Ano pa ba? Yung mga kulay or mga color palettes. Yan, maganda din yan. Basta i-build lang talaga natin. In short talaga, is to build the vision. Parang, ano bang tone ng damit ang gusto natin? Monochromatic, ganon. Or medyo camp, ganon. Colorful. Or yung silhouette natin medyo nag-explore, ganon. It's up to you. So, kung ano yung sa tingin mong gusto mo, nasuotin mo, go. It's up to you. So, that's the first one. Build the vision. So, second, know your location. I know nabanggit ko na to dati. Sorry, hindi ko kasi pinakinggan bago ko gawin to. Pero I know na nagawa ko na to dati. I mean, nasabi ko na to dati na know your location. Like, ano ba yung mga ukay na malapit dito sa amin? Ano ba yung specialty nila? Oy, may ganon na. May mga ukay na puro jacket, may ukay na puro pambata, mga puro mga undergarments. May ukay na puro mga pangmaliliit na tao, may ukay na pang mga malalaking tao, may ukay na mix, may ukay na wild card, ganun. So it's good din na pumunta tayo. Halimbawa, may free time tayo, naglakad tayo. Pwede naman tayong dumaan. Hindi naman requirement na kailangan may bibilin ko, ganyan-ganyan. Parang it's okay to, ang tawag doon? Ocular. Ocular! Lugar pala. No, it's okay na, na i-check out mo yung mga thrift stores, ganyan, na malapit sa inyo, yung mga ukay-ukay. And especially, check nyo rin yung mga malilit na mga ukay, yung mga parang nasa ilalim lang ng bahay, ganyan, or mga nasa bangketa, because hindi mo alam, merong dyan, may mga hidden gems, di ba? May mga treasure. So, yeah. Always check, hindi naman always, parang, if you have time, check your local na mga ukay-ukay. Because you'll never know. Kasi malalaman mo rin kung parang, ay, babalik ako dito kasi may mga nakuha na ako mga pieces dito. Ganon. And also, babalik, mga titignan din natin sa mga location is the prices. Kasi sa totoo lang, ayan, isa ito mga kwento natin. Mag-ingat kayo sa mga ukay na mga malalaki. Explain natin. Yung mga ukay na usually parang, wow, ang daming ilaw, ganyan. Ang daming may pa-electric fan sila, hindi mainit, di ako pinapawisan habang shuk, ganun sa mga damit. Mag-ingat kayo sa mga ganyan, mga kapatid. At syempre, mag-ingat din tayo sa mga medyo sketchy na mga maliliit. Pero, I'm saying this na kasi, most of the time, yung mga ganun is, ewan ko sa mga na-encounter ko na mga ganon, most of the time, yung mga ibang mga damit doon is galing sa mga overruns or galing sa mga thrift stores din na sa ibang bansa, ganon. Though meron naman din sa mga small na ukay. Pero yung pinakapunto kasi natin dyan, pag malaki ang ukay, this is a philosophy that I've learned. Pero hindi ko naman alam kung nag-a-apply siya sa lahat. Pero pag malaki yung lugar ng pag-uukayan mo, i-sure mo na yan. Itanggapin mo na sa sarili mo na mahal talaga yung mga tinda nila. No shade, no shade. Wala akong babanggitin na example, pero you know the rest. Ewan ko, parang based on sa experience ko kasi yung well-lit na lugar, ganyan. Tapos parang ano, parang maganda yung pwesto. Parang medyo nanginginig yung bulsa ko dyan. Nanginginig yung bulsa. Ayun. Pero may mga okay din naman sa mga malalaking lugar na mura. Ayan. Katulad ng ano, siguro sa ano, sa mga palengke, ayan, maraming mga ganyan dyan. Or sa mga, sa Las Piñas kasi. Wow, nag-spill ng lugar. Dito kasi sa South, if I may suggest, or kung gusto nyo ng suggestion kung saan kayo pwedeng bumili or tumingin. Sorry. Sa Las Piñas, yung Uniwide, hindi ko alam kung Mega Mall din yun. Basta yung Uniwide doon, dyan kami favorite namin pumunta. Favorite namin? Ayan, favorite ko pumunta dyan kasi noon, maraming ano dyan, maraming mga ukay. Kasi nga, gawa nga ng mall siya dati, tapos maraming mga pwesto. Nagpwesto yung mga ukay. Pero, gawa nga ng pandemic, siguro, yung mga pwesto, parang nawala na yung mga nakapwesto. Pero, ano pero? Tapos, yung mga ukay na paninda nila, as I believe, nilipat dun sa mismong loob ng Uniwide. Like, kung nakapasok na kayo ng Uniwide, gets nyo to, na parang yung mismong grocery or yung mismong, basta yung malaking space, nakatabi ng Super 8. Yun. Nandun na nakalagay yung mga damit. Tapos, sobrang mura, like, legit, nakabili ako dun ng dalawang coat. Sobrang mura, like, 10, 20, ganun. Nung recent lang to, siguro nung December last year, yeah. Yun yung last time na pumunta kami. Sobrang mura. Sabi ko nga dun sa kasama ko na friend, sabi ko, siguro kung marami akong time, punta ako dito. Tapos isa-isayin ko yung mga damit. Like, guys, sobrang daming damit. Diba? Tapos, ayun. Ayun yung example ng halo-halo na lahat. Ganun. Like, sobrang dami talaga. Like, siguro mga 2 days ka bago maubos lahat. Maubos lahat. Parang, hindi naman 2 days. Parang isang buong araw, simula umaga. Ma-check out mo lahat ng mga damit doon. So, ayun. Sobrang mura ng mga damit doon. Mga 10, 20. Wala pang 100. Tapos may mga bags din. So, ayan. Uniwide, sponsor mo ako. Sponsor pa sa Uniwide. Ayun. Ba't ba tayo napunta dyan? Location. So, mga ganun, mga warehouse, mga palengke, ganyan. Ayun, minsan sa mga garage sale din. Minsan ganyan. So, ayan, since nabanggit na nga natin yung mga presyo-presyo, punta na tayo sa next, which is yung sales. Ayan. Yung maganda naman dyan sa mga big na ukay, is, nagsisale talaga sila, like, meron 50% off, tapos yung mga shoes, ayan, yan lang yung masasabi kong, ano, asset nila, is yung mga shoes, and yung mga bags nila, like, super panalo, yung mga ganon, kasi pa nagsale talaga, parang mapapabili ka talaga agad, ganyan, pero, yung goods din sa mga small naman, ng mga ukay is grabe. Gusto ko talaga yung mga ukay na everything 10 pesos ganyan, everything 50 pesos, everything 20 pesos, everything all items ganyan, all items 35 ganyan. Diyan talaga ako umatak sa mga ganyan na ukay, yan talaga mga favorite ko. Yung parang pag naringgan ko ng ganyan yung ukay, ay favorite na kita. Tapos dyan ko pa nahanap ang mga magandang damit. Ay, favorite na talaga kita. Nasa wishlist na kita. Wishlist. Diba? So, ayun din yung perks na, ano, na pagdalaw sa mga ukay, either malapit sa atin or yung mga napupuntahan naman natin. Ayan. Perks talaga yan. Makikita natin kung ano yung mga bargain nila, di ba? At syempre, ang bargaining. Wala naman ako masyadong tips dyan sa pagbabargain o sa pagbabarter. Ang masasabi ko lang dyan, barter wisely and ayun lang. Mas malaki yung sales. Mas malaki yung ma... Ang tawag dyan sa Tagalog. Wow, hindi naman ako alaala. Ayan yung tawad. Yung ano, mas malaki yung tawad natin. Pag medyo marami-rami naman yung bibilin natin. Parang medyo malakas-lakas yung puwersa natin pag ganun. So, ayan. Speaking of dami nga, dito na tayo sa last. Which is yung quality over quantity. Parang ano ba yan? Okay naman to ha. Parang sustainability. Like, ganun. Global warming. Ayan nga. Ayan. Alam kong guilty tayong lahat dito. Alam kong guilty din ako dito. Yung si, okay, POV muna tayo. POV. Okay, nasa ukay ka, no? Tapos, alam mo na yung ukay na yon. Nakita mo na sa Pinterest board ko ano yung tsura, ganon. Tapos, nakita mo. Parang, wow, ganon. Isang makulay na damit. Ang daming kakaiba yung mga pattern. Parang gusto mong i-try. Wala ka pang ganon. Hindi ka pa nakakita ng ganon ever in your life. Binili mo. Tapos, natambak lang siya sa bahay nyo kasi hindi mo naman alam kung paano i-style or kung alam mo man paano i-style, hindi mo alam kung saan mo susuotin. So, ang mangyayari, matambak lang siya dyan hanggang hindi na kasha sa'yo. Char. Hanggang nasawa ka na, tapos parang nagsisi ka na din na binili mo. Diba? So, though sinasabi natin na parang it's sustainable, pero hindi mo rin naman nasuot. Diba? So, ano ba yung punto natin dyan? So, shop wisely. Parang kung ano ba talaga yung kailangan natin na damit or kung ano yung pinaka gusto talaga natin, yun yung i-grab natin. Diba? And syempre, meron ding mga times na edi okay na, no? Parang ito, I like this quality. Ganyan. Bibiling ko na talaga to. I-check din natin kung merong mga butas. Syempre, may butas para masusutin. I mean, kung merong mga rips, mga punit, ganyan. Syempre, kung rip jeans naman yung bibili mo. Ano ba? Ang daming disclaimer. Kung may mga punit na hindi ka nais-nais, may mga stains, or mga kakaibang mga substance, i-check natin. At syempre, isipin din natin na parang, ano ba yan? Kaya ba itong i-repair? At syempre, isipin mo din, binili ko siya ng mura, bakit ko siya ipaparepair ng mas mahal sa pagkabili ko? Isipin mo, binili mo siya ng 10 pesos, pinarepair mo siya ng 40 pesos, edi wow, 50 na yung bili mo doon. I mean, mura pa rin naman siya, pero like, the effort, depende na lang din kung marunong ka magtahe, ganun. Go, attack, ganun. And syempre, like what we said, in shopping smart is to also buy versatile pieces. Ano yon? A big word na naman. Versatile pieces like neutral colors, ganyan. Ang ibig sabihin naman ng versatile pieces ay yung mga pieces na alam natin na masusuot din natin sa ibang mga out. Pwede natin siyang style in different ways. Parang staples ba? Mga basics, like basic na plain shirt, na either black, white, brown, mga basic colors na madaling style sa iba't ibang mga ano, sa iba't ibang mga pieces din. Mga black pants, jeans, na maong, na maganda yung, ang tag dito, maganda yung wash, yun yung wash na gusto natin. Honestly, ako, prefer ko talaga light wash na jeans kasi medyo soft siya tignan, ganyan, madali siyang style. Ayun, marami siyang aesthetic na pwedeng pasukan. So yeah, something like that. versatile pieces like white pants, ganyan. Yung mga basics, kasi pag meron na tayo ng mga basic na pieces, madali na lang natin yung pormahan. Ganun. So, yeah. So, that's all na tips na mabibigay ko. So, una is yung vision, like, ano bang mga sukat ng katawan ko, ganyan. What's flattering on my body? What's up, doc? Ganun. Ano yung mga nakita natin sa mga influencers, sa Pinterest board? Ano yung mga inspiration na gusto nating pagkuhaan? Ganon. Sunod, location. Saan ba tayo bibili? Ano bang mga offer dyan? Ganon. Ano bang hanap natin? Sunod, ang presyo. Afford ba yan? Carry ba yan? Deserve ba yan? Ganon. Is it worth it? Ganon. And lastly, quality over quantity. Ayan. Kasi pwede namang bili ka ng bili ng marami. Parang, anong mas flex? Marami ako nabili o maganda yung nabili ko? Kasi pwede ka namang bumili ng marami, pero pangit, di ba? So, quality over quantity. And that's all. And syempre, dahil tayo ay nasa gitna ng isang pandemya, tayo ay mag-ingat kung tayo man ay bibili sa mga ukay. At syempre, dahil medyo it's rising up, ganon. Medyo umaangat ang ating mga cases. Siguro naman, kaya muna nating pigilan na lumabas-labas, ganyan. And syempre, kung lalabas man tayo, siguraduhin nating importante at ang ukay naman ay kayang mag-antay. At syempre, support din natin ng mga friendships natin ng mga nagla-live online. And syempre, ganun nga. Ang daming syempre. Ayun na nga. Mag-ingat tayo lagi. Maging matalino tayo. And I thank you. So, I guess that's all for today's episode. I hope na naintindihan nyo naman yung mga tips na in-splook natin ngayong araw. Mga tinapon natin, mga nilabas nating mga tips. I hope that you'll be a better shopper. Wow, a better shopper. I hope na makahanap kayo ng mga pieces na maging ka-excite-excite sa inyong mga buhay-buhay. And yun lamang, maraming salamat and God bless you all. Wow, God bless you all. Bye! That's it for this episode. I hope you enjoyed. And katulad ng lagi nating sinasabi dito, kung gusto mong mag-send ng iyong feedback, ng iyong violent reaction, ng iyong mga comment dyan, open ang ating linya. Nandyan lang ang link sa ating description box below. Kaya kung gusto mong mag-send ng feedback, I'd love to hear from you. And see you soon. Bye!